Orain urdazubira joango gara. Beti pentsatu izan da, duela milaka urte lezebarruetan zaldi eta bisonteak margotza zituztenak, margolari trebeak zirela. Hau da, kobetako hormak, ba, maixuek bakarrik egiten zituztela. Baina urdazubiko alkerdi bilezen aurkitutako zaldi eta bisonten grabatuek uste hori hankazgora jarri dute. Maria Agirre.
Kaixo egunon, eta ez hori bakarrik, eh? Satorrak espeleologia taldeko kideek duela 28.000 eta 20.000 urteen artean kokatzen diren marrazkiak topatu dituzte, guztira 12 irudi urdazubiko alkerdi bilezean, eta zera da berritasuna marrazkiak egiten trebeak etzirenek egindakoak direla, eta hori berria da adituen arabera. Hiru bisonte, bi zaldi eta hiru uroi eta zehaztu gabeko beste bi animalia aurkitu dituzte marraztuta. Eta beste nobedadea, nagore, lau bulba edo alu ere marraztu zituztela. Beraz, emakumeen organo sexuala, urdazubiko kobetako orman, kantauri isurialdeko lezeetan gutxitan ikusitako marrazkiak dira, baina Nafarroako leizeetan lehenengo aldiz aurkitu dituzte bulbak marraztuta.
Diego Garate arkeologoa da eta historia aurreko labar artean aditua. Bere ibilida Urbazubin aurkitutako margo horiek ikertzen Kantabriako Unibertsitatean aritzen da lanean. Diego, kaixo, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, berrikuntza aipatu ditugu, dakizuenok hoiek nabarmendu dituzuelako. Bata, etzela eskua bila-bila marraztu zituena.
Bai, hori da. Bueno, harrituta geratu ginen zera grabatuak ikusterakoan, ze, bueno, hori egin zuen pertsonak, ba nahiko modu traketxan egin zuen, ez zeukan segurtasunik, trasoak egiterakoan, eta claro, ba hori ba normalian ez da ikusten, pentsa zazu ba ekainko basulan dauden zaldiak, edo Santimaminen edo Altamirako basuloa han ibili ziren pertsonak, ba artistak, artistak, ba hori maiuskulean, bai, osenki esan aldugu artistak zirela. Bai, eta kasu honetan, ba hori ezin du hori esan.
Eta hipotesirik baldaukazue, etzen umeren bat edo izango?
Ewa, baitu, umeak badakigu kobazuloan ibili zirela, eta adibidez baditugu haien eskuak, markostutak, ormaren kontra, esku txikiak, baina kasu honetan, grabatuak batzuk nahiko handiak dira, eta altuak ez daude ume baten mailan edo nahiko altuak daude beraz umeak ez ziren eta gainera grabatzeko hormaren kontra indarra behar duzu eta claro indarra egiterakoan zailagoa da traso zuzenak egitea, trasoa kontrolatzea zaila egiten da. Guretzat, abitoiz, guk experimentazioa egiten dugunean, guk ez gara trebeak, ez dugu ondo egiten, baina, claro, paleolito garaiko hormetan ibili zirenak, beste leku batetan, ikasi zuten hori nola egin. Eta gero, behin artistak edo bain trebetasun hori eukita, hormetara pasatzen ziren. Baina kasu honetan, pertsona hau, edo pertsona hauek bat bi hiru gehienez, oso leku estua eta txikia da, ez ziren oso trebeak.
Bueno, ala ere marrazkilari txarrak izan arren, argi eta garbi ikusten dira, zaldiak eta bisonteak, ez?
Bai, oso argi ikusten dira, eta badaukate, beraien estiloko, ezaugarritasunak, ondo ikusten dira irudiak, baina bai, hori egin zutenak, etzekiten oso ondo nola egin behar zen, nola, lantzen den hori hormako harri gogorra, ez da? Orduan hori nolabait suste gabeko aurkikuntza bat izan zen guretzat.
Irauli egiten duena orain arte ikusitakoa, etzela maixu edo oso treben kontua bakarrik. Eta bestea Nafarroan orain arte, ez dela sekula alurik ikusi? Paretetan?
Hori da.
Paleolito garaian?
Hori da, gauza berria da Nafarroan, eta esan behar dugu, orokorrean ez dela oso arrunta horrelakorik ikustea. Pentsa zazu, denok ezagutzen ditugun kobazuloetan, zer daude, bisonteak,
bai, ekainen ez dago alurik, adibidez.
Ez daude, Santimamin ez daude, ere ez. Euskal Herria mailan baditugu bat Otxo Zelaia kobazuloan, Benafarroan, eta baditugu bi Atxbitartelau kobazuloan, orain dela lau urte aurkitutatukoak, eta nahiko handiak, kasu honetan. Hauek Atxbitartekoak berriagoak dira, berriagoak esan nahi dut.
Denboran.
Baina ez eren ahondak, bai.
Amala humila urte, amala humila. Kasu honetan, asko zarragoak dira, hogeta bos mila urte inguru izan aldira. Beraz, Euskal Herriko lehen aluak hor alkerdiko basulan daude. Eta, bueno, oso argi ikusten dira, eta baditugu hori adibide, beste adibideak, Frantziako kobazuloetan, hori Kantabriako isurialdean, badaude batzuk, baina ez asko.
Ja, eta organo sexual gutxi horiek pintatu izan dituztenak zer dira, beti emakumeenak? Edo gizonenak ere non azaldu dira?
Betxu normalean, animaleak aurkitzen ditugu. Baina gizakiak agertzen direnean, irudikatutak, batez ere emakumeak dira. Bai emakume osoa, bai, esan nahi dut, silueta osoa, edo hori organo sexuala, aluak.
Eta hori, nolabait garrantzia emateko horri, edo zergatik egiten zituzten?
Bai, noski, saia da, esatea zerretik egiten zituzten irudiak, baina argi dago emakumearen irudiak gizonak baino gehiagotan agertzen direla asko. Esan nahi dut, gizonezko irudiak oso gutxitan ikusten dira. Eta emakumeak badaude, pentsa zazu adibidez, Venus deitzen diren eskultura horiek, Europako zentraldean agertzen direnak, hemen ez ditugu, baina hori Alemaniatik Rusiara horrelakoak agertzen dira, eta beti dira emakumeak, eta batez ere organo sexualak oso markatutak agertzen dira.
Bai, dudatarako aukerarik eta usten ez dutenak. Zuek aspaldi hasi zineten koba hau ikertzen, baina lenguan esan zenuen oraindik ere zeresan handia emango duela.
Bai, behitxu, proiektua 2016an hasi zen, eta garai horretan lehen pinturak agertu ziren. Baina handik aurrera, azken lau urtetan, batez ere espeleologoak, Satorrako espeleologoak izugarrizko lana egin dute, hor zegoen mendian zulotxo txiki bat, esan nahi dut metro baino gutxiko zulo bat, eta hortik sartzen zara eta 7 pisu ezberdinak daude. Esan nahi dut, mendia barrutik utxune bat da, ez da barririk.
Hor da, badagola zerri ikertu, eta nola jeitsi, ez da? Galeria gehiago aurreikusten dira, ez da?
Bai, hori hasieran zulo bat zen, orain 6 kilometro daude hor barruan biltzeko, eta badaude inkognitak. Esan nahi dut, miatu edo esploratu gabeko galeriak oraindik badaude. Hori izan nahi du, etorkizunean, auskalo zera gertuko den, bai?
6 kilometro horiek hartuta, zema lortu zue industria, nola baita esatearen?
Espeleologak esplorazioa egiten dute, estutasun bat ikusten dute, eta handik sartzen dira, adibidez, kasu honetan galeria hau, galeriara iristeko, sarreratik, berrogei minutu baino gehiago behar dituzu, eskalatu, jeitsi, eta materialarekin, eta gero badago gatera bat, oso zestua, 20 metro, bada, eta sartzen zara, ba hori, ba oso justu sartzen da pertsona bat. Orduan hortik pasatzeko ja oso zaila. Eta azkenean, ba, iristen zara hori, galeria txiki batetan guztiz izkutu da. Orduan, esan nahi dut, kobazulo...
Ia, maite zeina dela.
Beraz, lehenengo espeleologoek egiten dute euren lana, eta gero zerbait aurkitzen badute, zuek, ondoren zuek joate zarete?
Bai, esan dezakegu, haiek hankak dira eta guk begiak, bai? Haiek esplorazioa egiten dute, ze ba hori, ba teknikak kontrolatzen dute, hortik ibiltzeko eta guk atzetik joaten gara, ba ondarea
jakintza, bai.
Eta bai, bai, bai.
Eta duela inbeste urte, duela 25.000 urte, nola iristen ziren bertara edo aldatu eginda?
Ba, galdera ona, noski. Ba, guri ideia da, ba, garai horretan ere espeleologak zirela. Ez bakarrik hemen alkerdin, baizik eta ba, kobazulo askotan, ba, ibilbedea oso traketsa da, oso zaila. Eta haiek ara joan ziren, ba, zuziriarekin, antortxarekin, edo lanpara batekin, ba, noski, ba, askoz zailagoa zen, baina haiek oso trebeak ziren, eta ba, izugarrizko lekutan sartzen ziren. Eta horrezegatik, ba, noizbenka, ba, alkerdibiko, ba, kasuan bezala, ba, sorpresa handiak aurkitzen ditu.
Ba, Diego Garate, eskerrik asko benetan, erakutsi diguzu ederki asko, alkerdibiko lezen aurkitutako margolan hauen garrantzia, eta beste bat arte.
Ba, eskerrik asko zuei.